Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Děkuji, že se koukáte nebo že nás posloucháte. No a mým dnešním hostem je Petra Drahoňovská. Ahoj.
Ahoj.
Petro, my se budeme bavit o tvém přístupu ke koučování lidí, k tomu, jak ty to děláš. Možná se dostaneme i k tomu, odkud to děláš, protože o tobě je známo, nebo se to ví, že půl roku trávíš tady, jestli se nepletu, a pak druhou část roku trávíš v Jižní Americe.
Ve střední.
Ve střední Americe.
Přesně tak,
ano,
ve střední.
Ale aby jsme teda nějakým způsobem začali, tak co všechno vlastně o tebe ty lidi, když za tobou přijdou, tak co o tebe můžou očekávat?
Super, tak jo, díky. Já bych to možná jenom upřesnila, já dělám konkrétně kariérový coaching a poradenství. Ono bohužel v češtině na to neexistuje jeden nějaký pojem, protože je zavádějící jak kariérový coach, tak kariérový poradce. V angličtině možná líp funguje, dejme tomu, jak career guide nebo něco takového.
Průvodce takovej vlastně kariérou.
Jo, přesně jo? Tak, přesně tak. A ta práce má dvě složky. Ona má vlastně téměř vždycky právě nějakou tu koučovací, tu softovější. To znamená, kdy přijde ten člověk, tak já se ho doptávám, s čím přichází, jakou má vizi, co chce vlastně řešit v té své kariéře. Točíme se furt kolem kariéry, jo. To znamená, jestli chce dělat nějakou změnu, jestli ví už, jaký parametry ta změna bude mít, jo. To znamená, vím, že chci do jiného oboru třeba, nebo chci změnit práci uvnitř třeba firmy, kde se pohybuju, nebo chci jít na volnou nohu třeba. Tak vlastně dodefinováváme tu vizi, co to konkrétně bude, a pak se vlastně bavíme těma koučovacíma otázkama, odkrývám jdeme do nějakých hlubších vrstev, s čím vlastně přichází, to znamená, jaký má kompetence, co umí, jaký jsou jeho znalosti a tak. No a v té druhé části pak samozřejmě to je ta práce už jako víc poradenská, tak a to se už liší od takového klasického life coachingu, tak jdeme vlastně do toho, jak tu změnu konkrétně udělat a jak to prodat. To znamená, do jakých nástrojů sebeprezentace na toho trhu práce to převést. Ty všechny informace, vize, co ten člověk má. Konkrétně prostě, jakým způsobem zpracovat třeba CVčko nebo LinkedIn nebo nějakou osobní webovku, cokoliv, co vlastně mu pomůže udělat tu konkrétní změnu. Ono to je jako dost různý, protože se to liší klient od klienta.
A s kým typicky pracuješ? Kde je na druhé straně stolu?
Já mám většinou klienty kolem 20 až 60 let, takže to je to trošku širší, jo. Každopádně tu individuální práci dělám většinou s lidma pracujícíma a samozřejmě to může být už v nižším věku, můžou to být i studenti, ale primárně opravdu mám lidi, kteří už třeba se pohybují na tom trhu práce po ukončení školy, ať to je třeba střední nebo vejška. A jsou to chlapi ženský teda, a možná spíš jde o ty jako oblasti, o ty témata, s čím se vlastně na mě obrací. Takže většinou to je nějaký profesní transfer nebo transit, to znamená, jdu z oboru do oboru a chci udělat nějakou větší změnu, jo? Protože asi, když jsem vystudovala ekonomku, byla jsem účetní v komerce, pak jsem byla účetní v ČSOB a chci dělat účetní jinde, tak tam jako asi není moc o čem se bavit, to není, že jako nějaký big deal. Takže já řeším spíš s lidmi, kteří mění opravdu obor z nějakého důvodu, buď to, že ten jeho obor už mizí, nebo že tam dosáhli třeba opravdu už nějakého úspěchu a už nemají kam růst. A pak taky řeším klasický téma, tak když jdou lidi na volnou nohu, protože já sama jsem teďka vlastně 8. rokem na volné noze a předtím jsem byla 8 let v pozici zaměstnance.
A co je lepší podle tebe?
Hele, záleží asi na etapě života, co preferuješ, no. Takže protože každý má jako to svoje a asi záleží, co jsou i tvoje hodnoty, jo. To je třeba samozřejmě jedno z taky z těch témat, co se s těma lidma bavíme. Jestli v tu chvíli to je potřeba nějaký jistoty, třeba zabezpečit rodinu, a bojím se prostě nějakého nestálého nebo nepravidelného příjmu, nebo mám prostě preferenci v tuhle chvíli zkoušet nové věci, něco tvořit. Takže asi záleží. Já jsem teď spokojená, ale nevím prostě, co třeba za 10 let, jo, nebo za 5 let. Takže asi nedokážu říct, každý má svoje. No. A kde jsme to skončili? Jo, ty témata ještě. Hodně s lidma řeším taky, buď to, že to jsou cizinci, expati žijící tady v Čechách, A to znamená, tyhle lidi třeba už často přišli s nějakým prvním korporátem, že byli relokovaní z nějaký korporátní firmy, typicky sem do Prahy, a chtějí teďka v tuhle tu chvíli udělat další nějakou změnu, chtějí tady zůstat a chtějí si vlastně zmapovat, jaký je ten trh práce u nás, jaký jsou třeba specifika, co se teď na tom trhu práce děje a tak dále, jakou mají šanci. A nebo obráceně, jsou to třeba Češi, kteří byli expati v zahraničí, žili tam, pracovali tam třeba nějakou delší dobu, vracejí se po x letech a chtějí si vlastně zase zmapovat, jak ten trh práce se posunul. Jo, to znamená, tady zase opravdu jako je nutný, že ten kariérový kouč v tom jako komplexním slova smyslu té profese, kariérový kouč a poradce, by měl znát, opravdu sledovat ty fakta, data z trhu práce, to znamená nejen se s těma lidma povídat, což tam je vždycky ta součást, ta otázkovací, ale prostě doplnit tomu i to, co se na tom trhu práce děje.
A co se teď na trhu práce děje?
Tak určitě klasický omílaný téma je prostě nějaká automatizace profesí, to je klasika. Ono samozřejmě to není tak žhavý ve všech oborech, nicméně už to prostě můžeme vidět. Hodně, když třeba řešíme na workshopech tohle téma s lidma i třeba v regionech, tak často samozřejmě argument, no jo, vy tam v Praze, že jo, tam prostě to je jiný. V něčem to je pravda, nicméně každý už asi prostě zažil, že v Tesku prostě některé kasy jsou automatizovaný, už tam není tolik pokladních, jo, na benzínce, některý jsou samoobslužný, takže to jsou už jakoby příklady, že to nemusí být nic sofistikovaného, už je to tady v podstatě. Co je další trend, tak určitě je to postupný nějaká flexibilita větší toho trhu. To znamená, otevírají se čím dál víc taky ty témata flexibilních úvazků, práce na dálku, kombinace nějakých dílčích úvazků. Taky asi, co bych řekla, tak se trošičku stírá hranice mezi tím právě pracovat třeba na volné noze a být zaměstnanec, jo? Proto i ta moje odpověď byla takový ano, ne, ano i ne, nebo nejednoznačná. Konkrétně co tím myslím, jo? V podstatě ono to hodně začalo, asi bych řekla, v neziskové sféře, kde díky různým projektům, různým dotacím, tam není úplně běžný, že by tam všichni v těch neziskovkách měli celé úvazky. Hodně často tam mají třeba nějaké 0,2, 0,3, ale jsou klasický zaměstnanci. A samozřejmě ale ty lidi se potřebují nějak živit a nejsou to jako podnikatele nebo OSVČ, freelanceri, lidi na volný noze v pravém slova smyslu. Takže třeba tyto lidé mají, já nevím, 3,03 a tím si poskládají ten celý úvazek, ale vlastně musí nějakým způsobem hledat těch pracovních příležitostí víc a být flexibilní, že typicky často třeba právě ty projekty v nezisku jsou na rok, na dva, na tři. A oni vlastně neustále musí být ve střehu, jak ten trh práce vypadá. To znamená, tam se trošičku to blíží tomu, co ty děláš třeba jako na volné noze standardně, ale najednou tyhle si dovednosti si musí osvojovat právě třeba lidi, kteří tu ambici nemají nějak podnikat, ale pokud budou ve sféře, kde třeba bude víc typičtější projektová práce a různá kombinace part-times, tak by si měli osvojit v podstatě i nějaké dovednosti z té volnonoží práce.
Je fakt, že já jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlel, ale je to pravda, že když si takhle lidi jakoby skládají ty částeční úvazky, takže se jim z toho vlastně vytvoří několik různých projektů, na kterých potom pracují úplně jako freelanceri. Rozlišuje se to nějak teda v tom případě, nebo rozlišuješ to ty s nima potom nějak ve chvíli, kdy za tebou třeba přijde člověk, který dělá na volné noze, a když za tebou přijde člověk, který má několik takovýchhle úvazků, on musí uvažovat podle mě úplně stejně.
No určitě se o tom bavíme. Bavíme se vlastně o tom, většinou když už v té roli je, tak asi si zjistil nebo přišel na to sám tou praxí, že najednou musí trošičku fungovat jinak než klasický zaměstnanec, dejme tomu, který typicky byl někde 5, 6, 7 let. V tu chvíli během té doby zaměstnání se nestaral o žádnou prezentaci své osobní značky, nedělal žádný extra aktivity, neřešil CVčko, přesně, nemusel se prodávat, jo, třeba na LinkedInu. Ve chvíli, kdy ty lidi najednou prostě zjistějí, že ten cyklus těch změn pracovních je rychlejší, tak najednou zjistějí, že musí minimálně víc síťovat. Jo, někdo je přirozenější v tom onlineu, to znamená, najednou tam začne jako zjišťovat ten potenciál, někdo je víc přirozenější v nějakém osobním networkingu, proč ne? No, prostě to samozřejmě jsou obě roviny v pohodě. Spíš se možná o tom bavíme, o těch věcech, co ty lidi čeká, když ty lidi právě dlouho fungoval jako klasický zaměstnanec na nějaký delší prostě doby zaměstnání a najednou třeba zvažují jít dělat víc projektově, jo, nebo na volnou nohu, tak v tu chvíli se samozřejmě bavíme právě o tom, co asi by měli dělat jinak. A to je v podstatě jako point, co hodně s těma lidma říkám. Ty samozřejmě máš celý podcast taky na téma značky, budování značky. Já nejsem marketér, já si samozřejmě z marketingu sleduju ty trendy, vytahuju si z toho to, co ale je použitelný vlastně pro tu práci s osobní značkou, ať v pozici zaměstnance, nebo takového tohohle z toho člověka na půl mezi zaměstnancem a freelancerem a tím OSVČ. A vlastně diskutujeme, co je tomu člověku blízký, aby tam zůstala ta autentičnost a bylo to efektivní v tom oboru, kde funguje. Jo, protože samozřejmě asi jiný to bude, když já nevím, já jsem původně z Jablonce, tak kdybych se vrátila teď do Jablonce, chtěla tam rozjet nějakou neziskovku, tak tam budu fungovat jinak, třeba i na bázi nějaký přeshraniční spolupráce, co se týká jazyka, osobního networkingu. Jinak samozřejmě funguju třeba, když mám nějaký spolupráce třeba i na té mezinárodní úrovni a funguji víc v Praze.
Ještě mě tak k tomuhle napadá, k tomuhle tématu, jestli vůbec jako dokážeš říct, s kým se ti třeba pracuje přirozeně nejlíp z těch skupin?
No tak takhle, přirozeně nejlíp, já bych to nedělala na skupiny, jo, ale přirozeně nejlíp se mi pracuje s lidma, kteří mají podobný nějaký pohled na svět, nějaký podobný hodnoty a to zpátky jsem u té osobní značky, že jo, protože tak to sám víš a asi to i rozebíráš a doporučuješ svým klientům, že když ta tvoje osobní značka je čitelná, tak to přitahuje stejný typ lidí. To znamená, já fakt musím jako říct, že za tu dobu toho pilování, protože to je takový, že jo, samozřejmě neverending proces, že vlastně práce na té osobní značce je kontinuální, tak člověk to hledá na začátku, nějakým způsobem to sedá, ale pak stejně, že jo, i když dejme tomu máš pocit, že si to sedne, tak stejně, že jo, pak se nějak v životě posouváš, takže tohle co bych řekla, že se mi nějakým způsobem podařilo, že si to sedlo a třeba asi bych řekla těch posledních 4 roky fakt mám lidi, kteří mají hodně podobný nějaký mindset a logicky jim vyhovuje prostě, jak já věci řeším, jak se na věci dívám, jak věci prezentuju a proto jdou za mnou a ne za x dalšími jinými kariérovými kouči, poradci, který můžou být taky úplně super profíci, ale prostě třeba osobnostně ten fit je tam menší.
No, možná asi přejdeme zase dál, protože mě ještě k tomuhle napadlo zase, že by bylo docela dobrý zmínit, jestli se nějak jakoby liší přístup, ty jsi říkala cílová skupina 20 až 60, že jo? Jestli se nějak liší přístup, dejme tomu, k té kariéře u těch mladých, kteří teď třeba přicházejí, versus ty starší, kteří už za tebou jdou zase s trochu jiným problémem a jak se vlastně jako ten takový generační střet, no, který musí zažívat teda.
Hele, já když o tom přemýšlím, já bych neřekla úplně, že ty moji klienti se liší tolik v tom věku, jo? Protože opravdu většinou za mnou jdou lidi, kteří většinou řeší něco preventivně. Jo? To znamená, když se vrátím k tomu pracáku, to nejsou lidi, kteří jsou třeba 5 let nezaměstnaní, mají nějaký problémy, kumulace zdravotních problémů, dluhy a tak. Tam se samozřejmě řeší úplně něco jiného. Já mám lidi, kteří většinou
Poradit třeba.
Jo, oni mají většinou vyšší vzdělání, zpravidla vysokoškolský, většinou mají dobrý kariéry nastartovaný, většinou mají úspěšný kariéry. Když fakt si vidím vždycky občas ty CVčka, tak si úplně, nebo profily na LinkedInu, si vždycky řeknu, tyjo, wow, tyjo, to je úžasný člověk, jako a těším se, kdo přijde. A jsou to většinou opravdu inspirativní lidi. A oni právě většinou jsou často taky úspěšní, protože řeší ty věci preventivně. Jo, to znamená, oni vědí, že přijde nějaká změna, oni vědí, že brzo narazí na kariérní strop, nebo vědí, že bude jejich podnik přesouvaný, restrukturalizovaný, nebo vědí, že je potenciál v IT. Já spolupracuju s Czechitas, tam hodně řešíme ty tranzity lidí bez IT backgroundu do IT sféry. Takže a ty lidi to spojuje opravdu, ať jim je 20 nebo jim je 60. Ono fakt se to nezdá, protože je spojuje nějaký ten drive k tomu, seberealizaci a k tomu, že věří, že najdou nějakou práci další, která jim bude zase dávat nějaké uspokojení. A v tom bych řekla, že spíš to je stejný. Samozřejmě, jo, stavíme u člověka, který mu je víc let a má větší praxi, tak se víc probíráme tím, co z té stávající praxe třeba použitelné a pro tu další změnu, jo, který z té jeho velké škály těch starších nějakých pracovních zkušeností, co je relevantní pro tu změnu. A u těch mladších lidí samozřejmě nemáme jako tolik z čeho brát, mají třeba pár brigád a první práci, tak ale to snažíme třeba hledat právě i na těch brigádách a tahat vlastně ty přenositelné kompetence z toho, co prostě je. Jo? Mm. Takže tam bych řekla, že spíš se to liší ne v přístupu, jak těm lidem přistupuju, nebo jak oni ke mně, ale spíš opravdu jako s čím můžeme pracovat.
Mm. A aby jsme tady dali nějaký praktický příklad, tak když chci změnit obor, teď opravdu jsem člověk, který už toho má za sebou hodně, dejme tomu v něčem, a chci jít do něčeho úplně jiného, dejme tomu klidně jako víc technického, třeba do IT, protože v něm vidím potenciál přece, že jo. Co mi v takovém případě poradíš? Řekneš mi, že to je dobrý nápad, budeš mě v tom podporovat, nebo mi naopak řekneš, hele, tady je ještě potenciál v tom, co děláš, zůstaň u toho a moc nevymýšlej.
Tak já určitě těm lidem neradím, protože samozřejmě nejsem expert na jejich život, když je vidím někde po první životě hodinu, dvě, nebo i třeba tři, čtyři, tak furt prostě s nima, že jo, nebydlím a nejsem v té kanceláři. Takže určitě jim jako neřeknu, zůstaň v té práci nebo ne. Já jim ukazuju ty varianty, jo, to znamená, nejdřív se teda vůbec bavíme, co ta změna by měla znamenat pro toho člověka, proč ji chce dělat, protože jestli třeba to může být motivace, hele, slyšel jsem, že v IT je prostě kotel peněz, super, prostě chci vydělávat kilo měsíčně, tak jakože to je super, ale bavíme se o tom, že pokud by třeba začínal jako vývojář, určitě na začátku na těch juniorních pozicích možná i třeba platem klesne, jo? Že pokud třeba ty jsi dělal nějakého marketingového manažera třeba na nějaký střední úrovni, máš docela solidní platový ohodnocení a najednou bys jako chtěl začít v tom novém oboru, tak často musíš udělat takový ten krok zpátky. Tak se vůbec bavíme, jestli, co to vlastně znamená ta změna, proč ten člověk chce dělat. Je to seberealizace, je to potenciál, je to můj obor mizí, tenhle se otvírá, jsou to prachy a tak dále. To může být cokoliv, jo? To prostě nic není špatně. A pak se vlastně bavíme, s čím už disponuje. Někdo třeba, mám klienty, který kdysi studoval nějakou technickou školu, pak to akorát nedělali. Na co jde navázat? Jde na něco navázat nebo vůbec na nic? Pak se teda bavíme, v jakém časovém horizontu ten člověk tu změnu chce udělat, protože pravděpodobně nereálný od nuly do roka prostě být seniorním vývojářem. To se asi jako u většiny lidí shodnem.
A představují si to takhle lidi?
Teď jsem samozřejmě řekla nějaký extrém, ale někdy trochu, jo. Takže my hodně, teď jako mluvím za Čekyta, co se týká toho IT, samozřejmě hodně lidi motivujeme a hypujeme trošičku k té změně, ale pak samozřejmě je stavíme jako nohama na zem, aby zhruba jako věděli, co očekávat, jo. My pak se bavíme o tom, teda ten čas, jako za jakou tu změnu chceš udělat, je důležitý kvůli tomu, abys byl schopen říct, kolik třeba máš času na to se vzdělávat a co je realistický nebo reálný v tom čase stihnout. Protože příklad, když jako děláš na full time, máš do toho třeba ještě rodinu, protože to jsou často lidi ve středním věku, kterou tu změnu dělají, tak kolik času můžeš vůbec věnovat, chodit po nějakých kurzech nebo na tom sedět online a zkoušet třeba něco prostě kódovat. Jo? A to může být cokoliv, to nemusí kódování, může to být UX, může to být něco z marketingu a tak dále. Nebo chceš být coach prostě, třeba to je jedno. Jo? Takže my se bavíme o tom, kde pak jsou ty vzdělávání dostupný, bavíme se o tom, kde třeba ty lidi najdou mentory, aby se vůbec pobavili s těma lidma, kteří v té branži jsou a poslechli si jejich reálný prostě popis dne, týdne, měsíce, jestli tam není nějaká opravdu spíš jako představa, která není úplně adekvátní, protože někde jsem četl super článek ve Forbesu, tak je to strašně jako nadchlo, je to cool, ale pak ta realita je jiná, jo. No a bavíme se pak vlastně co i v tom oboru kam, jo, protože samozřejmě to je jedno, jestli IT nebo marketing nebo cokoliv, to je vždycky sféra strašně široká a zpátky se pak vracím a to už je to koučování, že jo, k těm kompetencím, víc lidma, míň s lidma, sám, víc kreativa, víc operativa, blablabla, dáváme to dohromady a pak to třeba porovnáváme s nějakýma těma pozicema a pak se hlavně bavíme o tom a to mi hodně jako často u těch změn chybí, že lidi jako chci udělat změnu, jo, deklarujou, super, jdou třeba se s někým poradit, super, další krok. Další krok třeba i jdou, že se jdou vzdělávat, nebo už nějaký kurz si dali třeba na nějakých online platformách, to je perfektní. Ale vlastně, co pro tu změnu je důležitý, jsou výstupy té práce. To znamená něco, ukázka nějakého webu, jo.
Hele, portfolio asi nějaký.
Přesně,
jo?
Přesně, ale to zpátky jsme u té značky, že jo, protože to vlastně není jenom deklarace toho, co umím, ale ukázat to vlastně, být schopen dát ukázku webu, ukázku kódu, ukázku nějaký marketingový kampaně, mini. To může být prostě dělaný pro kámoše, pro mateřský centrum, ve kterém prostě jsem trávila čas na mateřský.
Ukázat, že aspoň investuju čas vlastně do toho, abych si nějaký takový portfolio v uvozovkách vytvořil.
Jo. Hmm. Blbý je, jako co hodně ty lidi řešejí, že přece to není dokonalý. Jo, protože zvlášť třeba, když už někde dosáhl nějakého úspěchu, já nevím, v rádiu třeba, jo, nebo něco, a najednou když do něčeho nového, tak už se samozřejmě porovnáváš, jako když jako jsi perfekcionalista, tak to je často trošku prokletí, že prostě ty se učíš programovat a uděláš, já nevím, nějakou první databázi nebo poprvé zkusíš něco prostě nějakou nadizajnovat jako stránku z hlediska UX a ono to není tak hezký, jak by ses představil, protože prostě ty kompetence nemáš natrénovaný a ty lidi mají pocit, že nemůžou pustit ven, protože to je přece hnusný, jo. Vys moje třeba první stránka, to bylo, to fakt bylo jako ošiklivý prostě. Ale já vždycky říkám, ty lidi vás nebudou porovnávat s profíkem v tom oboru 10 let, kdo v tom dělá, ale vždycky vás budou porovnávat vzhledem k tomu, že jste jako na té juniorní úrovni. Jo, a to je vlastně hodně důležité tohle překonat a nezůstávat jako jenom u deklarace, ani už nejenom u toho vzdělávání, ale zkoušet ukazovat tu reálnou práci.
Hmm, tohle je možná jako velmi důležitý, to by klidně stálo za to i zopakovat, jo? Protože fakt vědět, že když něco vytvořím, takže nemám hned jako očekávat, že za to prostě budu dostávat miliony a že z toho všichni jako sednou na zadek, ale že to opravdu vyžaduje nějaký čas a nebát se vlastně s tím jít ven.
Je to tak a těch variant je spousta. Může to samozřejmě být nějaký jako side project, něco si naprogramuju sám pro sebe, ušetří mi to nějakou agendu. Takhle třeba s kamarádem jsme dali dohromady aplikaci na výsledky, exporty výsledků z Google kalendáře, prostě, protože on říkal, hele, jako zkušený ajťák, já bych docela nějak se chtěl naučit programovat vlastně, nějaký case mi jako chybí teďka, na čem bych si to mohl zkoušet. Jo, takže to byl typický side project, to je jako hodně typický právě v oblasti IT. Může to být něco, co nám třeba bude generovat peníze, možná ne. Může to být něco, co je dobrovolnický, můžeme nabídnout třeba, že uděláme nějakou třeba registrační databázi pro neziskovku, kterou vede kamarádka, jo, nebo který fandím třeba, je to něco menšího v našem okolí. Může to být něco pro nějakého freelancera třeba, který by si nemohl dovolit zaplatit profíka v té oblasti. A je to takový jako ber neber, že když se to nepovede, no tak prostě se to nepoužije, ale je to ten fakt jako reálný střed s tou realitou je hodně důležitý a těch variant, jak to udělat, je strašně moc.
Pojďme se přesunout k tomu, jak ty se přesouváš, protože se teď pohybuješ v různých, na různých koutech planety. Jak ti to funguje? Ty seš jednu chvíli tady a další chvíli, nebo další půl rok řekněme, seš vlastně ve Střední Americe, tak jak ten balanc je? Já si to vůbec neumím představit třeba u sebe, tak mi popiš, jak to vlastně vypadá, tvůj režim.
Já jsem se taky na začátku neměla představit úplně, ale ono jde o to, že některé ty věci, a to bych řekla ještě, než se dostanu k té odpovědi, že to je typický pro ten dnešní trh práce, že nejdou moc dělat predikce, protože prostě ten trh práce se tak rychle mění a ty možnosti, které nám dávají, jsou tak velký, že takový to, tak si nadizajnuju vizi a teď za ní pak jako přes ty cíle půjdu, tak vlastně vůbec třeba v mém životě neplatí, protože když jsem začínala práci, těch nějakých 15 dozadu 16, tak za prvý jako práce kariérového poradce na volný noze neexistovala. Měli jsme jeden počítač někde na Karlovu univerzitu prostě a ptala jsem se kámošky z Etiopie, co je ten internet a tak. Takže ani jsem si vůbec nedokázala představit, jak bych mohla někdy pracovat na dálku. Takže jenom bych i tím chtěla říct, že spousta těch věcí jsou takový ty iterace, to znamená jaký ty malý změny, že najednou se otočíš a zjistíš, jako kde seš, ale vůbec to třeba neplánoval. A tady je důležitá ta vize, že jako víš, co chceš, nějaký preference, často přes ty hodnoty. Já jsem prostě chtěla mít nějakou svobodu práce, chtěla jsem poznávat zahraničí i z jiného úhlu pohledu, než jako třeba backpacker, jako cestovatel. Když jsem si pár zemí procestovala, tak jsem si jako říkala, že by to bylo hezký si zkusit někde jako chvilku pracovat, ale začala jsem třeba týdnem. Jo, to znamená, já jsem si projela tu Latinskou Ameriku, jižní i střední a pak vlastně jsem tam objevila čerstvě otevřený Impact Hub, který, že jo, to je franšíza, která je po celém světě. Tady jsem vlastně člen taky pražského Impact Hubu. A byl to úplně nádherný barák, koloniální. A úplně, tyjo, wow, to bylo super tady vyzkoušet prostě prostřed fontána, že jo, prostě nádherný. Že bych si chtěla jenom zažít pro tu kreativitu, Jestli bych tam třeba vydržela, nebo co mě to dá, když tam budu pracovat týden. No pak jsem se vrátila na 14 dní, pak na měsíc, pak na měsíc a půl. A já se to vlastně takhle jako posouvala furt tu hranici, co lze. A vlastně jsem testovala, jak si zorganizovat tu práci předem, jak to dát klientům, co jde sladit a co ne. Hmm. A teď to je v podstatě tak, že jsem jako zhruba kvartál tady, zhruba kvartál tam. Myslím si, že ta dílka je tak maximum za prvý turistický víza, že jo? A za druhý i myslím, že ty klienti dál, jako ty můžeš nějakým způsobem rozvíjet ten biznis, ale je fajn vždycky se vrátit a potkat se s těma lidma osobně určitě, i když máme spoustu videokólů. Lektorská práce, protože já samozřejmě ty témata řeším individuálně s lidma, ale tak jako lektor, tak lektorská práce je hodně sezónní. To je prostě jaro, podzim. Jo, takže teď jsem tady v Čechách.
Kdy... Teď jsi přímo v Zákopech teda?
Teď jsem přímo v Zákopech, tady přímo na, co to je? Praha 5, jo? Je to ještě pětka?
Tohle je ještě Praha 5.
Dobře, dobře.
Tohle studio.
Tak, přesně tak. A teď v podstatě opravdu je toho spousta na školení a na konci vlastně před Vánocema a už v týhlencí době se zároveň plánují zakázky na příští rok. A většinou ty školení nebo nějaký rozvoj začíná třeba jako únor, konec února, no tak já se prostě vracím jako většinou na konci března, tak prostě to se hol vždycky jako dá nějak posunout. A zase jaro, prostě školící sezona. Prázdniny jsou stejně plonkový, neškolí se ve firmách, ani jako lidi moc nemají zájem na sobě extra pracovat nějak příliš, čest výjimkám, a ten důvod je, že prostě taky většinou využijou dovolenou, jedou prostě s rodinama pryč, že jo, logicky. No, takže jako jde to, myslím, že tohle je takový jako optimum, že člověk ušetří, když necestuje taky, jednak já tam i v podstatě zhruba je to z důvodu i nějakého ušetření nákladů, když tam člověk žije jako trošičku levnic než tady, a tady zrovna v tu chvíli je low season a ty příjmy jsou nižší, tak je to i z toho důvodu. Ale vlastně pracuju tam pravidelně určitě. Nicméně tam třeba nepracuju o víkendech, to je zim k moři, z hor.
Takže by si doporučila třeba dalším freelancerům, aby tenhle styl, řekněme, práce a vůbec života vyzkoušeli taky?
No já bych určitě doporučila, že...
Nebo komu bys to doporučila možná, takhle, to je možná lepší.
Ono to je vlastně tyhle si remote jobs a gap years a tyhle si všechny jako nový pojmy, taky, který se na tom trhu práce objevují.
S tím, jak se asi přichází globalizace a jak je vlastně možný pracovat v okolkoliv.
Mm-hmm. Tak vlastně nesou spoustu variant, jo? Že možná určitě tady specialisti na práci na dálku, že jsou kluci třeba z Travel Bible, který toho popsali velmi, myslím, důkladně horem dolem, plus ještě v nějaký tý zvlášť knížce, co jsou jako travel jobs. Já jenom co chci říct, že vlastně spousta lidí si třeba představí toho digitálního nomáda, který 2-3 roky cestuje prostě a pracuje na dálku jako nějaký online markeťák nebo webař a tak. Určitě to lze, ale že těch variant je vlastně obrovské množství. Jednak pro volnonožce můžeš přesně střídat období, jako já, můžeš někde být kontinuálně, ale tohle se vlastně platí i třeba právě pro zaměstnance. Mám kamarádku, která dělá pro Wikimedii, a byla klasický zaměstnanec a už tam byla prostě delší dobu, měli dobrou spolupráci nastavenou se šéfem a ona toužila vyzkoušet taky, jaký to je vlastně třeba pracovat právě na dálku, tak odjela na Bali a měli dohodu, že měsíc to vyzkoušej. Myslím si, že to je důležitý vlastně začít třeba v nějakým menším intervalu, protože ono to spolu nese spoustu organizace. Co vyřešit tady před odjezdem, co vyřešit tam a co tam vyřešit nelze. Jako třeba teď jsem zjistila, se mi stalo, že mi přestal fungovat mobil. Teď zrovna tam byl nějaký výpadek sítě ten měsíc, kdy se přesouval vlastník jako té telefonní sítě, přestala mi chodit SMSky. Já jsem se nedostala do banky, protože prostě mi nepřišla konfirmační SMSka, že jo, přes dvojitý přihlašování. A prostě to jako, to je konečná, jo, takže musel za mě daně zaplatit brácha tehdy. Já jsem mu to teda pak dala. Ale jenom jsou prostě situace, které i tak je to, že úplně necestuješ prostě na lehko. Jo. Jako jo, znám prostě zvlášť kluky, který cestují na lehko, i když prostě pracujou. Já v tomhle tom jsem hodně už jako vytrénovaná 1000 různýma fuck-upama, co se mi staly. Takže vozím jako 2 simky, 2 mobily, 2 počítače. Prostě už mám všechno pojištěný horem dolem, protože prostě, když tam pak mám třeba nadomlouvaný nějaký online joby, tak jako nějaký třeba online coachingy, tak prostě já to musím zajistit a nemůžu si dovolit, že prostě tam najednou dva měsíce pak budu mít výpadek. Jo.
Že budeš bez internetu.
No.
No, tohle téma samotný je skoro na další podcast.
Jo, to asi jo, no.
Teda. Teď v tuhle tu chvíli jsme u konce. Já ti děkuju za rozhovor. Ještě se přesuneme k otázkám na tělo. Tady to funguje jednoduše, otázky na tělo dostávají úplně všichni hosti tohohle podcastu. Já tě vždycky poprosím jenom o co nejstručnější odpověď, prostě to první, co tě napadne a jdeme dál.
Uh-huh.
První věc, brala jsi někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne, ani mě to nenapadlo.
V kolika letech ti přišla první výplata?
Asi v 15.
Kolik hodin denně pracuješ?
V Čechách, když je sezona, tak 9 až 16, když prostě školy mimo Prahu, v Guatemala. Tak těch 5, 6, 7.
Jakou nejdražší věc jsi kdy koupila?
Hele, já moc asi věci jako drahý nemám, asi Meka, pracovní nástroj, kancel.
Aha, co byl poslední film, který jsi viděla?
Toman.
A jaká kniha ti změnila život?
Čověče, já jsem o tom přemýšlela, asi nezměnila žádná, ale hodně dlouho mi ležela v hlavě Slečny smily pro sníh.
A ještě řekni, když by tě náhodou chtěl někdo odchytit, ať už teda v Guatemala, nebo tady v Praze, nebo v České republice, tak jak to může udělat? Kde?
Tak určitě může najít kontakty komplet na webovce careerdesigner.cz.
Petra Drahoňovská, děkuju za rozhovor ještě jednou, díky, že jsi přišla.
Díky, bylo to fajn.